Зініс пер пасавлі нутикумі.
Vasali Latgulis radijas klausētoji ar ziņom par notikumiem pasaulī studijā Laura Sondere. Ir šodien pirmo ziņu no mūsu pašu valsts saistībā ar notikumiem Baltkrievijā. Valsts rūbežsardze papildus mobilizē dienestā esošos rūbežsargus Orijos valsts rūbežas apsardzēbē, ņemot vērā strauji pieaugušo hibrīdu apdraudējumu iz Latvijas Baltkrievijas rūbežas. Tai pašu atbalstu rūbežsardzē palielinās nacionālī bruņotīs spāki. Rūbežsardzes paziņojumā mēdīm norodēts, ka aizvadētajā dīnaktī konstatēti 96 cilvēku mieginojumi nelikumīgi šķērsot Latvijas Baltkrievijas robežu, kā arī fiksēta pastiprinota Baltkrievijas varas īstožu izsaistēšanos nelegālo imigrantu plūsmas organizēšanā. Saimta informācija, kas līdzināja par īspējumu hibrīdu apdraudējumu daugumu, norodē rūbežsardze. Valsts rūbežsardzes amatpersonam portrauc, kas gadējos atvaļinājumus, ja amatpersonas, kuras nīvļa atcerunās, kas gadējā atvaļinājumā, teik atsauktas no to. Tā paša valsts rūbežsardze pīprasējus papildu atbalstu no nacionālajiem bruņotajiem spākiem i valsts policijas. Krīvē veic plaša mārogu ofensīvu Limanis i Kupjanskas vierziņus, paziņojas Ukrainas armijas austrumu pavēlnīcēbas porstos Serhijs Čeravatijs, lai atvērētu naidnīku Ukrainas reģionu nosūrtojus rezervis spākus. Pieaugušo inaidnīku aktivitāti Limanis vierzīni spīž no namitēgim uzbrukumim aizastovētīs arī Ukrainas rūbežsargim Luhanskas apgubalā. Luhanskas apgubalā rūbežsargi maina pozīcijas, i tad sakoja uzlidojums, arī brucēja aviāciju Serebjankas mežā vajag sazastaptīs gan trešu Kotrdīnu. Tas ir milzīgs adrenalīna pīplūdums, cīšlala nadrūšēbas sajūta, ja nā norēģēja laikā var tropēt šrapneļi. Sacīja Ukraiņu rūbežsargs, pavisam tivoja kritušas arī aviācijas bumbas, godās, ka uzlidojuma dēļ izbreidi pazūd dzierde. Tu aiztaisi acisi dūmē, kur tei lidos, tu jau nezini. Pēc tam jūti vibrāciju i fiziski izjūti kaitēja lidē, pastosti Ukraiņu rūbežsargs. Serebjankas mežs Luhanskas apgubalā palicis par cīšu intensīvu kaujas lauku. Ziņotoja pat soka, ka tas piedzēvojas vēl nažielēgokas ciņas nakā Bahmutas pilsēta, jo īti nav sīnu, kas pasargoja, ir tikai kūki īrakumi. Baltkrīvējas augstokotīs likvidējus sanoko opozīcijas partiju – Baltkrīvējas tautas fronti, kas vienmēr kritizē Aleksandru Lukašenko režīmu, īsistojusies par demokrātiju. Partija nāsūt īsnīgus dokumentus par reģistrācijai, tā lēmumu skaidroja valdība. Represija apstokļus opozīcijas partiju tū prasēbu nav var izpildēt, dēļ tam, lai šam par reģistrējušas viņu tos, kas atbalsta Lukašenko. Partija likvidēta, jo tā nāsūt īsnīgus dokumentus par reģistrācijai. I to gada februārī Baltkrievijā spākā stojās jauns likums par politiskajām partijām, tas pīprasa, ka partijas pusgada laikā reģistrējās no jauna, taču represija apstokļos opozīcijas partijas nevar izpildīt prasības, tīmā starpā par reģistrācijai vajadzīgu parakstu skaita savokšanu un nodeļu atdarīšanu. Dētam po reģistrāciju dažam veikušas tikai trīs partijas, kuras atbalsta Lukašenko. Ukrainas neapmierinotība ir izraisījuši NATO ģenerāla sekretāra Jensa Stoltenberga biroja vadētoja Stijana Jensena izsacējums, ka Ukraina varētu uzimt aliansē, ja Kijeva atsasacētos no Krīvējas okupātajām teritorijām. Jensena viertījumā itēc Kijevas suļs arī būtu viens no priekšnosacējumiem, ka bija izbēgti jau gundrēži pas ūtru godu ilgušo pilna apmāra karu. Tīsa Stoltenbergs dešām uzstojas, ka Ukrainai pošai ir joizlemi, kūtei uzskata par uzvaru karā, priekšnosacējumi sarunam ar Krīviju. Ukrainas prezidenta administrācijas padomnieks Mihailo Podoļaks sociālajā teiklā X Jensena īrosinājumu nodievējas par smīkļēgu. Podoļaks uzskata, ka tas nozīmē apzinot izvēlētīs demokrātijas sakovi, idrošinot globālu nozīdznieku saglabot Krīvijas režīmu sagraut starptautiskos tīsēbas un nodot karu nokušajam paaudzem. Lietuvā planavot obligāto militāro dienestu reformu sabiedrībai vietē pretrunīgai. Ibuldumi ir gan studentim, kurim nu būs jodīnē brevdīnos, vai vasaras brevlēkā kārēja skolānim, kuri dīnējušo rindis varētu papildinot jau no 17 gadu vecuma. Lietuvas aizsardzības ministrijā Gonnasa taisās atsasacētīs nītos reformas. Saskaņā ar pīdāvoto reformu plānu Lietuvā obligāto militāro dienestu planavot saiesinot no 9-6 mēnešiem, saiesinot periodu vārdu drēkstēs dīnēt arī tīkas veselības dēļ armēna atbilst, cik ir kvalificēta tādos profesijās, kas dīnestā trūkst. Ministrija apriekinojas, ka 9 mēnešus dīnēs 50 līdz 65% īsauktu, bet 35 līdz 50% dīnēs 6 mēnešus. Mēs nonāksim pie to, ka rezervistos būs apmēram 65% labi aflicētu karavēru, ir 35% pusgatavu karavēru. Īceri kritizē aizsardzības eksperts žurnālists Aleksandrs Matonis. Bosnijā tūkstažam cilvēku pirmadien izgoja īlos pēc kādas slepkavības, kas satraukas valsts dzīvotājus, kad sveirīts pīkdien nušauvi savu bijušo sīvu, tīši raidās traumējoti to slepkavību sociālajā teiklā Instagram. Pēc tam es nogalino vērdivējus cilvēkus ir tad izdarīja pašnovēbu. Gojiņi notikuši Sarajevā ir citos pilsētos, demonstranti aicino izprīst borgokļas stropis par nozīgumiem, kas saistēti ar sīvīšu noslepkavošanai vardarbēbu saimē, kā arī aicino izveidot vairāku drūšu patvērumu vītu vardarbēbā cītušam sīvītam. Paldiska klausotās ziņas par notikumiem pasaulē ar tom studijā Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļ projekta eisinotojas SIA MG Latgales balss.